Joba, toko fahavalo amby telopolo. Ny teny navalan'i Jehovah an'i Joba. Ary teo anatin'ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an'i Joba ka nanao hoe: iza moa izato manao izay hahamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana? Misy kina ary tahaka ny lehilahy fa anadina anao aho ka valio. Taiza ary ianao fony hananorina ny tany? Ambarao raha hainao. Iza ary no nandidy izay ho refiny raha fantatrao? Ary iza no nanenjana ny famolainy teo aminy? Teo amin'inona no nanorenana ny vody andriny? Ary iza no nametraka ny vato fehizorony? Raha niara-ny hira ny kintany maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Ary iza ny nanao varavarana misakana ny ranomasina raha nibosesika ny voaka avy tany ambohika izy? Raha nanao ny rahona ho fitafiny aho ary ny aisipito ho foniny ary nandidiny ho fetrany sady nanisy hidi ny varavarana ka nanao hoe: hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanona ny fisavoakan'ny onjanao, hatr'izay niainanao momba efa nandidiny maraina va ianao? Efa notoroinao ny fitoerany va ny fipoakandro mba ho raisiny sisiny tany ka akopakopa ny ala ny ratsy fanahy, ary hivoaka tahaka ny tany manga tomboy kase ny endriny ka iseho tahaka ny lamba misoratra ny tarehiny, ary hosakanana ny fahazavan'ny ratsy fanahy ka ho tapaka ny sandrina ingainy? Moa efa niditra hatrany amin'ny loharanondranomasina va ianao, ary efa nandehandeha tany amin'ny fanambanin'ny lalina? Moa efa naharihary taminao va ny vavahadin'ny fahafatesana, ary efa hitanao va ny vavahadin'ny aloko ny fahafatesana? Moa efa voadinika aho ny hatrany amin'ny fahalalan'ny tany? Ambarao ary raha fantatrao izany rehetra izany. Aiza ary ny lalana ho amin'ny fonenany mazava, ary aiza ny fitoerany maizina mba hitondranao izany ho amin'ny faran'ny alehany? Ary ho fantatrao ny lalana ho any amin'ny tranony? Eny, fantatrao mantsy izany, satria efa teraka ianao tamin'izay ary maro ny isan'ny andronao. Moa efa niditra tany amin'ny firaketana ny oram-panala va ianao? Ary efa hitanao va ny firaketana ny havandra izay voatahiriko amin'ny andro fahoriana? Dia ny andro misy ady sy tafika, aiza moa ny lalana izarazarana ny mazava sy elezan'ny rivotra avy any antsinanana hoe ety ambonin'ny tany? Iza moa no niady lalandrano ho an'ny ranorana mirotsaka be sy lalankaleo ho an'ny elatry ny kotrokorana? Andasaka ranorana ambonin'ny tany izay tsy hitoeran'ny olona dia any amin'ny efitra tsy misy mponina mba hahavoton'ny efitra sy ny tany foana ary ampitsimoka ny ahitra vao mitsiry? Manandray va ny ranonorana? Ary iza kosa no miteraka ny ranonando? Kiboniza moa ny avian'ny ranomandry? Ary ny vongam-panala avy tamin'ny lanitra iza no miteraka azy? Tonga mahavitoy ny vato ny rano ary mitambatra ny fanambonin'ny lalina. Mahavona ny kofehin'ny totokely miadoloana va ianao? Ary mahavany telo no refy? Mahavoaka ny mahazarota amin'ny fotoany va ianao? Ary mahatondra ny bera mba amin'ny zanany va ianao? Fantatrao va ny lalàn'ny lanitra ary manendry ny fanapahan'ny renin'ny tany va ianao? Mahasandratra ny feonao amin'ny rahona matevina va ianao mba hanafitra anao ny rano mandrika? Mahay mandefa ny elatra va ianao ka ho avy ireo ilaza aminao hoe: indreto izahay? Iza mono nanao ny rahona matevina ho fitoeram-pahendrena? Ary ireri miseho ery an-danitra ho fifampisehoana ny fahalalana? Iza moa no manam-pahendrena mahisan'ny raompotsy manify? Ary iza ny mahatankana ny fitoeran-dranon'ny lanitra hitambaran'ny vovoka ho dilatra sy hivonganany ho bainga? Mahay miaza to ho an'ny liombava va ianao sy mahafaka ny fahalianan'ny liona tanora? Raha mamitsaka ny fitoerana izy ary manotrika ho an'ny kretrala, iza moa no manome hanina ny goaika raha mitaraina amin'andriamanitra ny zanany ka amin'ireny reny tsy mahita hanina?